Дәүләт Думасына депутатлар сайлауга 4 көн калып барганда, Татарстанда 50 шарага соңгы әзерлекләр уза. Сияси фиркәләр каф таулары кадәр вәгъдәләр өләшсә дә, алар арасында түгел генә Татарстан, татар мәнфәгатьләрен яклый торганнары күренми. Думаның элекке депутаты Фәндәс Сафиуллин исә сияси фиркәләрнең киләчәктә эшләргә ышандырган вәгъдәләренә түгел, моңарчы башкарган гамәлләренә карап эш итәргә кирәк ди. Моның белән бер рәттән ул һичшиксез сайлауда катнашырга һәм моңарчы татар-татарстан мәнфәгатьләрен яклап чыгыш ясаган канунлар кабул итүгә үзеннән өлеш керткән сияси фиркәләргә тавыш бирергә чакыра. Фәндәс Сафиуллин белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Фәндәс әфәнде, менә Дума сайлауларына 4-5 көн калып барганда күп кенә сайлаучылар хәзер инде менә кайсы фиркага үз тавышларын бирәчәкләрен инде чамалый башладылар. Ләкин шактый аны сайлаучылар аны кына үз кыйблаларын әле һаман да таба алмыйлар. Бу сораштырулар да күрсәтә, һәр партия каф таулары кадәр вәгъдәләр өлеше, ләкин сәясәтчеләр нукта ниләр эшләделәр икән аңсын әле безгә караңгырак булып кала. Үткән чакырылыш Дума депутатлары турында сүз бара. Әңгәмәбез менә шушы башкарылган гамәлләргә бер бәйләмә белән баша җибәрәсебез килә. Ниләр эшләделәр элекеге Татарстаннан сайланган Дума депутатлары?
Җавапны иң беренче бераз гына алгарак чигереп башлыйк әле. Бик күпләр әле үзләре өчен үзләре хәл итеп өлгермәгәннәр сайлауга барырмы юкмы дигән сорауга җавапны.
Әйе, чынлап та барырга кирәкме бу сайлауга беренчедән? Юкмы?
Иң беренче әле сорау куела күп кенә сайлаучылар тарафыннан әле ул хәлдә әйтелмәгән сайлауга барырмы юкмы, катнашырмы юкмы. Монда бераз ачыклык кертер идем. Сайлауда катнашмау мөмкин түгел. Теләмәсәң дә, сайлауга бармасаң да, тавыш бирергә катнашмау мөмкин. Я идә утырасың, я барып сайлап кайтасың, ансы мөмкин. Әмма сайлауга бармау, ул сайлауда катнашмау дигән сүз түгел. Син үзеңнең бармауың белән, я кемгә дә булса юл ачасың, я киресенчә кемгә дә булса комачаулыйсың.
Ә бына болар ничек аңларга, ничек комачаулау яисә юл ачу, ничек
мәгънә икән? Димәк, синең бер тавышың җитми бер партияга, ә син аңар комачаулыйсың. Тагын бер үзеңә кирәк партияга синең тавыш җитми икән, ул отылырга мөмкин. Мәсәлән, безне яклый торган күз алдына китерик. Үзебезне яклый торган бер партияга бер генә тавыш җитмәде ди. Менә синең җитмәгән тавыш ул синең тавышың булуы мөмкин. Шуның өчен менә шул үзең турыдан-туры катнаш бармасаң да, син үзеңнән башка барыбер сайлауда катнашасың дигән сүз. Монда фальсификация турында сүз бармый әле. Бармавың белән, битарафлык белән кемгәдер ярдәм итәсең, кемгәдер кымачаулыйсың. Ә хәзер икенче партияларның бу сайлауда катнашучы партияларның алар 7 бугай. Кайсын сайларга икәнен минемчә аларның вәгъдәләренә таянып, аларның әйтелгән, язылган, сөйләнгән программаларына таянып хәл итәргә кирәк түгелдер. Сайлау алды вәгъдәләре күп була. Аларның гамәлләренә карарга кирәктер. Иң беренче менә санап үтик әле, үткән 2 чакырылышта, хәтта 3 чакырылышта, Единая Россия туган көненнән башлап, ул чакта әле мин депутат идем 2003 елга кадәр. Бу партия 2001 елда туды, 1 декабрьдә. Аның беренче адымы булып, менә безнең Татарстанга каршы, татар халкының үзенең ана теленә хуҗа булу хукугын тартып алды. Хәзер татар халкы үзе теләп үзенең язмасының әлифбасының хәрефләрен алыштыра үзгәртә алмый. Менә бу партияның заслугысы беренче яңа туган партияның татар халкына мөнәсәбәтен күрсәткән беренче аның бушушы булды куштырнак белән әйткәндә заслугысы. Аннан соңга менә 4-нче чакырылышта 2007 елда партияның иртәгә яңа сайлау дигән көнне бу партияның вазифасы думада төшеп киткән көнне диярлек тагын бер закон кабул итте. 309-нче закон, ул билгеле закон, ул мәктәп уку стандартларына үзгәрешләр кертү турында. Бу закон нигезендә, әгәр ул тулысынча тормышка ашырыла икән, бер генә дәүләт стандарты кала, милли республикаларның бөтен хокуклары алынып ташлана, ана телен укыту бу стандартта каралмаган рус теленнән башка. Бөтенләй федераль стандартка кергән фәннәрне ана телендә укытып була. Физика, химия, математика мәсәлән, әмма телеңне өйрәнү, әдәбиятыңны өйрәнү, грамматикаңны өйрәнү тулысынча төрелеп калдырган, ул юкка чыгарылган, юк. Бөтенләй үзеңнең милли тарихыңны өйрәнү, аны мәктәпләрдә өйрәнү тулысынча төрелеп калдырыла, тыела, һәм милли культураңны өйрәнү бөтенләй туктатыла. түріп қалдырла. Дәрісліклер татар мәктепләрі үшін, әгер олар мен татарша оқыталар екен, ұрыс программасы бойынша, она тілін үйренмеші, ол дәрісліклерді барсы да Мәскәуде цензуру өтерге тиешілер. Бұ законны қабыл еткенде, Татарстан депутатлары барсы да шуны яқылап шықтылар. Тағын бір мәғлімәді. Үшіншісі, соңғы шақырылыш депутатлары, қазір аларына біз ұзатабыз шылай оқ. Онда да қазір патшалық етайын шылы Едина Россия депутатларының инициативісі бойынша, хүкуметінің біргіліп, Россия хүкуметі білен Едина Россияның инициативісі бойынша тағын бір закон қаралды. Олда болса, республикаларда президентлар бұрырға тиіш түгіл деген закон.
Біздің Татарстан депутатлары нені тауыш берді шушы қарарға?
Бұ законға да Татарстан депутатлары, мінен қазіраларын қойбірелері қабатлап сайланышақ, 100% шушы законны еқлап тауыш берділер.
Яғни өз республикаларының президентлары бітсін деген?
Бітіруге юнәлтілген. Шуның үшін мені қазір алда күтем, мені бұ яңа шақырылышта күтем, әгер дәмегер Едина Россия көпшілік алып сайлана екен, қазір күт тә тұр, оларының ширатында бірден бір закон қабыл етесі қалды Татарстан жазмышына қағылатырған. Республикаларыны бітіру, губернаға әйлендірілу. Мені бұ соңғы шират.
Бұл деп айтасыз ба? Бұрға мүмкін деп айтасыз
ба? Міне, шул біргіне закон қалды, міне татар халқына хүжум етерған. Бұл закон, шираттағы закон, бұл шақырылышта қаралырға мүмкін. Шының үшін мен бұл партияға бек шекленем. Әгер кімнің де болса, міне мәктептер біте екен, 309-шы законға таянып, қазір ол бітіріліп келе, біздің 2 жыл ішінде 350-ден артық 370 татар мәктебі ябылды енді. Міне ол давам ете. Мәктептер бітсе, ол 1-2 буын ішінде милләт біте. Міне кімде-кім тезірек татар мәктепләрі бітсін деп ашықтыра екен, кімде-кім тезірек татар милләті іріп бітсін деп ашықтыра екен, рәхиметіңіз Едина Россия партиясын сайлағыз.
Мен үшіндір бит, міне бұл депутатларының қорағанда, фәнді-сәфәнді, телевидениялардан, радиолардан таңдағанда, олар гел тау-тау уәделер үлешелер саяси фирқалар. Лекен Татарстан үшін конкрет, татар милләті үшін конкрет ғәмәлләр ішлерге шандырмайлар. Мұны ничек оңларға бола деп сізге шушы сұрауны үйретмек шейдім.
Айнур әлімен былай деп әтіредім. Бәлкі айырым Татарстан татар халқы торындағына уәғеда керек те түгілдір. Өзіңіздің депутатлардан башқа, әйтәмін, мен партия торында сөз алып барам ғой мен. Партиялар тарафында айырым милләт, айырым республика торында айырым уәғеда беру бәлкі керек те түгілдір. Әмма Россия көп милләтлі дәулет екен, оларның программасында, оларның сайлау алды уәғдәләрендә Россияның бүтін халықларын бірден рәвештә яклау торында уәғеда булса иде. Бір ғана халықны түгіл. Қызғанышқа қарсы ол сайлауда қатынасушы партияларының көпшілігі ең алғы ширатқа қоя рус милләтінің мәнфағатын яқлау бір ғана милләтнің. Демек біз анда түшіп қалабыз. Қойбір либерал партиялар, мәселен, Яблоко, Правое дело, олар енді кіші хуқлары торында ғана қоялар. Милли мәселелерін яқлау торында ғымымен қоймалар. Міне шуның үшін қазір бұл сайлауға неше қатнашырға? Қатнашырға керек. Мұндай шырақта былай етелер. Бүтін нашарлар арасында нашарының әйбәтірәген сайлылар. Бүтін яман әйбірлер арасында ол яманлығы кемірәкіні сайлылар.
Әміне бұл ғымымен партияларын шауыштырып қарағанда, қойсысы яманырак көбі көрінеді, қойсы да әйбәтірәк көбі көрінеді. Татар халқы Татарстан үшін деп
әйтеуінеді. Мен енді артық мен өтігі ғайыпқа тартылады етмәу үшін кіші өзін ойласын. Мен әшуші үші законны санап өттім мен. Дүртінші законны етмәдім әлі Едина Россия тарафынан өткерілген. Татарстанда Татарстанның президентін халық тарафынан өзін сайлап қою құқы тартып алынды. Республикалар қазір өзлерінің президентларын өзлері сайлап қоя алмайлар. Бұл құқықны Едина Россия бітірді. Міне 4 законны санайық. Ана тіліңе, туған тіліңе өзін құжа болу құқы қолып ташыланды. Аннан соң милли мәктәпләрне бүтінләй бітіруге, ана тілін оқытуны, тарихыны оқыту, культураны үйретуін бүтінләй бітіру турында закон қабыл етілді. Аннан соң шул законны расылап, ана тілінде мәктәпләрде имтихан беру құқы тартып алынды халықтан, егі қазір рус тілінде ғана бара. Аннан соң республикаларда өзлерінің президентларын бітіру турында закон қабыл етілді. Һәм оларны сайлау. Әлі президент болмаған шықты да, оларына халық тарафынан сайлап қойу, губернатор болғанда да, сайлап қойу, құқы тартып алдында. Міне шушып, бұл партияны нешік деп әйтеменде? Әгер кімге бек күңіліне ята екен міне бұл партия, Едина Россия шушыларына қабыл еткен, оны сайласын. Қалғанларына нешік деп әйтем? Мен өзім мәселен, әлі шондай ауыр халде тұрам. Мәселен, 309-шы законны қабыл еткенде мен ол мектеплерге қарата. Дума составында болған фракцияларының Едина Россиядан башқасы бірісі де яқлап шықмады. Праведливая Россия ол законға қарсы тауыш берді, тулайым. Коммунистлар партиясы, КПРФ, Зюганов партиясы 209-нче законга, менә бу милли мәктәпләрне битерергә юнәлтелгән, милләтләрне битерелгән законны кабул итүгә каршы тавыш бирде. Хәтта ЛДПР партиясе Жириновскийны 100% бу законны якламады.
Менә шуннан гаҗәп тоела инде, шулай бит бер караганда.
Гаҗәп тоела, гаҗәп түгелме? Шуның өчен халык үзе сайласын. Менә әгәр генә шикләнеп тора икән, койсын, боларның менә мин әйткәннәрнең өчесен койсын сайлый икән. Справедливая Россия, коммунистлар, ЛДПР. Койса күңеленә электә бераз якынрак булып шикләндереп тора икән. Рәхмәт йөзеннән шуларга булса да тавыш бирик.
Ягъни сез партияларның, сәяси фирқаларның вәгъдәләренә ышанмыйча эшләгән гамәлләренә карап тавыш бирергә кирәк дип әйтәсез.
Нәкъ шулай. Менә моңынчы эшләгәннәрне шуннан карыйм. Аннан соң менә шушы безнең хәрефләрне тыя торган законны кабул иткәндә иң беренче каршы чыктыларга Яблоко, Митрохинның сүзе бар бик кискен әйтелгән менә бу хәрефләр турында 2002 елда. Татар халкының теге язма телен тартып алу, язма теленә үзенә хуҗа булу хукын тартып алу, латиницага каршы инде. Яблоко исеменә Митрохин, Сергей чыгыш ясады, һәм Союз правых сил. Бу партия исеменә Борис Надеждин бик кискен чыгыш ясады. Это безумие совершеннейшее дип тәмамладыланы. Менә алар шул вакытта бу законның инициаторы Единая Россия булды. Менә рәхмәт тойгым бар минем. Союз правых сил дигән партия, менә шушы минем халкымны битерүгә юнәлтелгән беренче законны кабул ителгәндә 2002 елда. Бу законга бик кискен каршы чыкты Союз правых сил. Бу законга бик кискен каршы чыкты Яблоко. 209-нче законны кабул иткәндә, анда мин юк идем инде, документлардан гына беләм. Бөтен фракциялар бу законга каршы тавыш бирделәр. Бу закон үтте тик менә шул бер партия белән генә. Менә шуның өчен рәхмәт тойгысыннан булса да, менә шул партияларны үзеге халык үзе сайласын иде. ЛДПР урамда кычкыра, думада кычкыра. Әтигеләр кычкырмыйча гына закон кабул итеп бетерәләр. Шуның өчен халык үзе уйласын менә.
Инде әфәнде, бу сайлауларга 4-5 көн калып барганда бераз гына фаразлаулар ясап алсак та урынлы булырдыр. Сезнең фаразларны ишетәсез без килә. Шушы Татарстанда ничә процент, кайсы партиялар ничә процент тавыш алыр икән?
Аны мөгаен тулайым дөресен беркем дә әйтә алмас. Тавышларны хәзер гомумән Россия күләмендә электрон машина санаячак. Аңа нинди программа кертелгән билгеле түгел. Гомуми бухгалтерия. Менә шул гомуми бухгалтерияга куелган машинага нинди программа кертелгән, ул ничек санарга тиеш. Аны саны дәүләт сере. Аны үзе саный. Шуның өчен монда фараз кылып булмый.
Без фараз кылсак, ялгыш фараз булган булыр иде бәлки.
Әйе, аның нәтиҗәсе төрлечә булган икән. Но мин әйтәм инде, менә халыкның менә шул сайлау нәтиҗәсен дөрес булсын дип әйтсәк, аңарга җитәрлек информация юк. Сайлауның нәтиҗәсе менә шул алдаш юлдаш булмаган чакта да, аның нәтиҗәсе дөреслеккә туры килсен дияр өчен халыкка тулы информация кирәк ул партияларның гамәлләре турында. Кызганычка каршы андый информация юк. Кызганычка каршы безнең авылларда, мәсәлән, Татарстанда авыл халкы әле һаман менә шушы 2007 елда кабул ителгән закон турында, 209-нче законны әйтә. Татар мәктәпләрен гомумән бетерү, татарча укытуны гомумән бетерү, телеңне өйрәнү, тарихыңны, культураңны өйрәнү тулаем бетерә торган законның бар икәнен һәм аның гамәлгә керә башлаган икәнен әле халыкның күпчелеге белми. Чөнки Татарстанда медиа дигән бик көчле цензурный оешма бар. Россиядә андый башка оешма юк. Менә ул татар халкын, авыл халкын бигрәк тә блокадада тотты. Авыл халкы шуны белми, аңламый. Үз милләтен битерергә юнәлтелгән законнар кабул итә торган партиягә 95% тавышын бирә.
Әфәнде, менә бу нәтиҗәләрне белсә, авыл халкы нәтиҗә үзгәрер иде микән? Ничек уйлыйсыз хәзерге вакытта?
Әгәр халык үзенең милләтен битерәсе килми икән, ул чакта үзгәрә. Әгәр халык үз милләтенә үзе битараф икән, исән каламы татар халкы бетәме ул барыбер аның өчен, аның корсагы гына тук булсын. Әгәр шулай дип уйлый икән, әллә ни үзгәреш булмаячак.
Элекке Дума депутаты Фәндәс Сафиуллин белән Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләшә.